Hvornår kommer man som journalist så tæt på en historie, at man slet ikke kan dække den længere? Og hvordan får man fortalt sin historie, hvis den er bygget på alt for meget, man ikke kan fortælle? Det er nogle af de spørgsmål, vi skal stille i denne uges udgave af Tabloid. For journalister lever af at stille spørgsmål. Nogle gange fortroligt og slet ikke til citat, eller helt direkte, så alle kan høre med. For det er nu engang den måde, vi måske kan få de svar, vi skal bruge. Og en af de absolut mest erfarne i den disciplin, det der med at stille spørgsmålene, det er min medvært i denne uges udgave af Tabloid. Prøv at høre her.
Velkommen til Utzons uge.
Så er det fredag i en uge, hvor rigtig mange børn er startet i skole, også nogle af dem for allerførste gang. Mit navn er Mette Vibe Utzon. Velkommen.
God aften og velkommen til Kontant.
Velkommen til Deadline.
Og her er magasinet Søndag. God aften.
God formiddag og velkommen til verdenspressen på P1.
Det var Horisont for i aften. Skål, havde han sagt.
Erik Norman Svendsen, du bliver den første biskop i mange hundrede år, som skal vie et kronprinsepar. Hvordan har du det lige nu?
Det er Thomas Alling, der sætter dagens orientering sammen.
Og her i studiet Marianne Skorlund og Mette Vibe Utzon. Velkommen.
Mit navn er Mette Vibe Utzon.
Tusind tak for i aften og gensyn næste torsdag kl. 20.
Velkommen til Tabloid, Mette Vibe Utzon.
Mange tak.
Min producer Christian Jeppesen har været i arkiverne. Og den her opremsning, og der er jo allerede en stribe programmer af det, du har lavet. Men det er faktisk kun en lille del af de tv- og radioprogrammer, du har lavet, været over 30 år.
Ja, over 30 år. Jo, 3, 4, 35 år.
Ja,
det er sindssygt.
Altså, der er nyheder, der er aktualitetsstof, der er politik, der er forbrugerstof, der er en hel del udlandsstof, der er adskillige debatprogrammer. Et af de ældste her, det var fra et debatprogram, der hed 3 til tiden, der var på TV3 fra 1995. Altså, jeg kan huske, jeg så det i fjernsynet og tænkte, ej, sådan noget vil jeg også gerne lave en gang.
Det kunne du også til.
Ja. Og altså, ja, er der noget, du ikke har lavet? Jeg skulle måske lige nævne der også, så man kunne høre et enkelt kongeligt bryllup, og så det vi også hørte, det seneste program, du har lavet, Utzons uge på Radio 4. Er der nogle stofområder steder, du ikke har beskæftiget dig?
Jeg har aldrig lavet underholdning.
Nej.
Jeg er blevet spurgt en eneste gang, om jeg vil lave et underholdningsprogram. Og det var det, som Trine Gregorius endte med at lave.
Nå, okay.
Og nu har jeg fuldstændig fortrængt, hvad det
er. Det var sådan en quiz, hvor hun skulle være sådan barsk.
Ja, præcis.
Mange år siden.
Så tænkte jeg, hvem kender vi, der er bare? Vi kender to barske kvinder. Det er Trine Gregorius og Mette Vibe Utzon. Og så spurgte de os begge to, og så sagde Trine ja. Okay. Og jeg sagde pænt nej, tak.
Hvorfor har du aldrig lavet underhold?
Fordi det er, altså, det er simpelthen ikke. For det første tror jeg ikke, jeg ville være specielt god til det, måske. Og for det andet, så interesserer det mig ikke. Det var aldrig derfor, jeg blev journalist.
Nej, men det ville jeg faktisk spørge dig om.
Ja.
Altså, fordi da du blev journalist, handlede det så om, at du gerne ville ind og stå inde i fjernsynet?
Nej, for jeg havde faktisk på journalisterskolen, som jo var den eneste uddannelse, da jeg blev uddannet journalist, havde jeg søgt forskellige praktikpladser, og TV2 Lorry, hvor jeg så startede med at være, var kun en af dem, og de andre var skrivende, altså sted, hvor man skulle lære at skrive. Jeg troede, jeg skulle skrive. Jeg troede, jeg skulle være krigskorrespondent. Jeg troede, jeg skulle dø for en kugle i Beiruts gader. Det kom heldigvis ikke til at ske, men nej, jeg ville ikke. Det var ikke min, det var ikke, jeg blev bare født i en tidsalder, hvor det der med at lave fjernsyn passede rigtig godt til mit fjes, tror jeg.
Men ja, og begyndte du ikke nærmest at være vært allerede, mens du var praktikant?
Jo, jeg var vært på TV2 Lorø, og der er stadigvæk folk. For eksempel kom der en låsesmed op forleden og skulle skifte en lås, og sagde han, jeg kan godt huske dig fra Lorø, dengang jeg var barn, sagde han. Okay, nå,
hvornår
er
det her?
Arbejder du stadig, sagde han. Så, ja, det gør jeg.
men du laver så for første gang i mere end 30 år ikke radio-tv-programmer, journalistik på den måde. Så
nej,
hvad laver du så?
Jamen, jeg er moderator, jeg er min egen lille virksomhed, verdensfirmaet Mette Vibe Utzon, som man bare kalder det. Så det er det, jeg lever af. Så laver jeg en masse andre ting. Jeg har nogle podcast i støbeskeen og sådan nogle ting. Jeg har fundet ud af, at det går ikke det der med, at jeg ikke laver journalistik, fordi det er det, jeg er.
Mm.
Men jeg kan tjene mine penge nogle andre steder ved at lave en masse enormt spændende debatter for forskellige erhvervsvirksomheder, politiske partier og sådan nogle. Også nogle folk, som jeg ikke kunne lave debatter for, dengang jeg arbejdede for eksempel her i Danmarks Radio, fordi det må man ikke, og det er der også en god grund til, at man ikke må. Men nu kan jeg ligesom selv bestemme. Så det er det, der ligesom, det er det, jeg får smør på brødet af, og så er der alt det andet, som jeg laver, fordi jeg ikke kan lade være.
Men det med at være moderator eller ordstyrer, de er sådan nogle debatter, som bare ikke er inde i fjernsynet, men de er et andet sted. Det handler jo også om det med at stille spørgsmål.
Ja, det gør det. Set, det gør ikke? Det. Jo, men det er ikke på en, det er ikke public service, og jeg har jo et stort bankende public service hjerte. Så derfor skal skildrer jeg meget hårdt. Ikke fordi der egentlig er den store forskel. Formålet er det samme. Fortæl nogle gode historier. Lad os blive klogere på et emne. Men for mig, i mit public service, er der en klar forskel på at arbejde for nogle, for eksempel Dansk Industri eller Europaparlamentet, eller hvem det nu kan være, og så at stå og arbejde for lytterne, læserne, seerne i Danmarks Radio, for eksempel. Eller på TV2, hvor jeg også har været.
Ja, der har du været nærmest lige så længe.
Ja, ja. Omtrent.
Jeg tror, jeg kender dig godt nok til at vide, at du virkelig ikke vil bryde dig om det her spørgsmål. Men i alle de der år, hvor det har handlet om at stille spørgsmål, hvad er det, du er så god til?
Nej, det er virkelig ubehageligt spørgsmål.
Du kan bedre, men du også, kan bedre det er også trukket.
Ja, det ved jeg godt. Men det, altså, jeg tror, at hvis der er noget, jeg kan, så er det, at det er i hvert fald det, folk tit har sagt til mig. Lytterne, seerne har sagt til mig. Du stiller lige nøjagtigt de spørgsmål, jeg også gerne selv vil have svar på. Altså, jeg tror, jeg er god til at sætte mig i seernes sted, i lytternes sted. Og så er jeg ikke så selv... Ja, det er jo selvholdtidigt at sige, at man ikke er selvholdtidigt. Men altså, jeg tror bare, at jeg ikke... Min gamle chef på TV2, Mikkel Hertz, skrev, da jeg blev 50, en meget fin fødselsdagsomtale, hvor han sagde, jeg stiller ikke spørgsmål for at imponere mine kolleger. Jeg gør det, fordi jeg gerne vil have svar på lytternes, på seernes vejen. Og det er også selvholdtidigt at sige det. Men det mener jeg faktisk af hele mit hjerte. Jeg er ikke bange for, at nogen skal tro, jeg er dum, for jeg ved godt, jeg ikke er dum.
Det synes jeg, der er en meget god lektie. Den tager jeg straks til mig.
Ja, det
jeg
noterer du den et eller andet sted, at prøve at huske. Ja,
du har jo så, for ligesom bare lige at angstprovokere mig noget mere, også været vært på indtil flere mediemagasiner i tidens løb. Og nu skal du høre, hvad jeg fandt i arkiverne fra 2001.
Retssagen mod Peter Lundin begyndte i mandags, men i medierne har sagen allerede kørt længe og kørt langt ud over anstændighedens grænser, mener den domstol, der skal afgøre sagen. For skal man dømmes ved en domstol, eller skal man dømmes i medierne? Velkommen til første udgave af mediemagasinet Paparazzi. Pressen har fulgt sagen mod den drabstiltalte Peter Lundin tæt siden i sommer. Det er en meget usædvanlig og meget makaber sag. Det er med andre ord en rigtig god historie. Og igennem pressens dækning har vi efterhånden alle sammen fået en holdning til, hvad der skal ske med den mordtiltalte, og det vel at mærke længe før manden overhovedet er dømt. Og det fik da også retsformanden til i mandags, da sagen begyndte ved Østre Landsret, indtrængende at bede pressen om at være lidt mere tilbageholdende i deres dækning og lade domstolen gøre sit arbejde.
Paparazzi blev sendt på DR2, altså fra 2001, og det her var, som man kunne høre dig, med noget yngre stemme, synes jeg.
Der er gået bas i den i
mandag. Ja, det kan jeg jo meget godt lide. Det er den første udsendelse.
Sagde den ene bas til den anden.
Handlede om noget med, at medierne dækkede en straffesag for voldsomt. Det her var sagen mod Peter Lundin, som blev dømt for at dræbe en kvinde og hendes to sønner.
Meget, meget voldsom sag.
Ja, det var meget grimt. Ja. Han fik livstid, han sidder der endnu i øvrigt. Nå, men... Det slog mig jo, at nu fandt jeg det her i den her uge og tænkte, jamen lige præcis det tema om, hvordan medierne dækker straffesager, og går vi for tæt på, og er det for meget, den kunne vi jo sådan set også have diskuteret i den her uge. Altså der har været indtil flere opsigtsvækkende historier fra domstolene, altså Henrik Sass sag blev afgjort mandag, og så onsdag en 26 år gammel sag om voldtægt og drabsforsøg på en lille pige, som endelig blev afgjort ved retten i Nykøbing. Den mand fik 9 års fængsel. Så du ved, jeg kom til at tænke, er der overhovedet ikke noget nyt under solen? Sidder jeg og laver præcis det samme, som du gjorde for næsten 25 år siden?
Ja. Nå. Altså, i bund og
grund. Hvorfor skal vi så blive ved?
Ja, det er et godt spørgsmål. Det skal vi, fordi det er vigtigt at diskutere, og fordi der er nogen, der ikke kan huske, at der var en sag, der hed Peter Lundin-sagen. Og så skal vi det, fordi der hele tiden grænserne også rykker sig, tænker jeg. Nogle gange rykker de den ene vej, nogle gange rykker de den anden vej. Men det er vigtigt at tale om vores arbejde, ikke kun for os selv, men også for offentligheden. Og præcis den der diskussion om sagen der med den lille pige og manden, der blev dømt efter så mange år, den diskuterer vi jo også i vores fagblad, altså i den her uge. Så, det er jo en diskussion, altså hvor meget har vi som omverden krav på at vide om rigtig, rigtig voldsomme sager, som har enorme konsekvenser for de mennesker, som er involveret i det. Og jeg synes egentlig, det er en god diskussion, lyder måske forkert, men det er en relevant diskussion hver evig eneste gang, synes jeg faktisk.
Jo, og jeg noterede mig jo også efter dommen i sagen mod Henrik Sass Larsen mandag, at det var så sagens anklager, der kommenterede over for pressen, at man måske også kunne tænke over, hvor meget taletid man har givet til en, der er tiltalt i en straffesag, som så viste sig under sagen, ikke havde været særlig meddelsom over for politiet. At det er jo det, advokaterne altid siger, sagerne skal ikke procederes i pressen. Mm-hmm. Og sådan noget. Så vi gør det åbenbart stadigvæk.
Ja, det tror jeg, vi gør.
Okay, men ved du altså, så bliver vi ved med at tale om det.
Det synes jeg, vi skal.
Ja, vi skal tale om en tredje retssag i løbet af i dag. Det er også en sag, som har fyldt medierne i mere end 5 år. Det var nemlig højesterets afgørelse i sagen, som Ahmed Samsam havde anlagt mod politiets og forsvarets efterretningstjenester. Så skal vi en tur i dit gamle studie på P1 Morgen, og vi skal også til Grønland. Og du skal bare gøre det, du altid har gjort. Du skal spørge om det, du gerne vil have svar på.
Tak.
Med på det. Mm. Og så er det min tur til at sige velkommen, nemlig til Tabloid. Mit navn er Marie-Louise Toksvig.
Sagsidste dom i sagen Ahmed Samsam mod politiets efterretningstjeneste og forsvarets efterretningstjeneste. Dommens konklusion lyder således. Politiets efterretningstjeneste og forsvarets efterretningstjeneste skal anerkende, at Ahmed Samsam i forbindelse med sin rejse til Syrien i 2013 og 2014 samarbejdet med efterretningstjenesterne, og at han modtog honorarer og andre ydelser til gengæld for at levere oplysninger om danske syrienskrigere til efterretningstjenesterne.
Det var den korte version, altså opsummeringen fra Højesteret tirsdag. Selve dommen kan man, er der fri adgang til, at man kan læse på Højesterets hjemmeside. Den fylder 21 sider. Der var krammer og vist også nogle tårer i Højesteret den dag. Og på tv-billederne, der kunne jeg se, at du også var der, Jens Anton Bjørnager. Velkommen til Tabloid.
Tak skal du have. Det er rigtigt.
Ja, ikke? Du har dækket den sag, siden du sammen med kolleger på Berlingske var først med historien om Ahmed Samsams arbejde som agent for de danske efterretningstjenester. Den skrev I første gang i 2020. Der sad Samsam stadigvæk og afsonede sin terrordom i et spansk fængsel. Og du har skrevet om sagen siden, og sidste år udgav du en bog om og med Ahmed Samsam. Og så sad du inde i Højesteret tirsdag, men det var ikke dig, der skrev om afgørelsen i Berlingske. Hvorfor ikke det?
Jamen, det gjorde jeg ikke, fordi at, da jeg sagde ja til at skrive den her bog, eller da jeg gik i gang med at skrive den her bog, så var en del af præmissen for ligesom at jeg kunne gøre det. Det var ligesom, at jeg accepterede, at jeg ikke kunne dække sagen som journalist længere. Altså, at jeg blev inhabil.
Fordi, hvorfor ikke det?
Jamen altså, inhabilitet fungerer jo sådan, at det jo handler om, hvordan tingene ser ud, og det er også bedre at være på den sikre side.
Men hvad skulle gøre dig inhabil ved, at du vidste endnu mere om Ahmed Samsam?
Jo, men altså teoretisk set, så kunne man jo, man kan jo ikke have en læser, der sidder og læser avisen, og en artikel om Ahmed Samsam-sagen, og så tænker, hov, er det ikke ham, der har skrevet en bog om med Ahmed Samsam også, og har han så en interesse i at frame den her historie på en særlig måde, sådan at han kan sælge nogle flere bøger, for eksempel, eller sådan noget?
Ja, man kan sige, bogen er, jeg læste den i går, stærkt, meget interessant og vældig letlæst. Den hedder Samsam, mit liv som bandekriminel syrienkriger og agent for Danmark, hedder hele bogen. Og I er ligesom fællesforfattere på den, så der er kapitler, en del kapitler, som ligesom er i jeg-form fra Ahmed Samsam, og så er der nogle kapitler, som du har skrevet, som er så skrevet i tredje person om ham. Men meget af det er jo, kan man sige, et partsindlæg. Det er Ahmed Samsam selv, der beskriver og forklarer, hvordan han oplevede hele sagen i Spanien og alt, hvad der er foregået. Er det ikke journalistik?
Jo, bestemt.
Men jeg tænker bare, om det er derfor, at man så efterfølgende vil kunne sige, at ham der Bjørnær, det er jo ham, der har skrevet Ahmeds sag, om man så må sige. Og det er derfor, der kan være en mistanke om, du ikke er uhildet.
Ja. Ja, altså det ved jeg sgu ikke. Altså, det er jo,
må jeg spørge om noget andet, ja, så? Det er altid godt at afbryde, når du, så kan du lige få lidt tid til at tænke, om du lige kan svare på det. Men jeg tænker bare på, om det også handler om, det ville det måske gøre for mig som journalist, at når man kommer så tæt på et andet menneske, fordi bogen jo som udgangspunkt handler om ham, og han er også med i bogen, at du så selv kan få en fornemmelse af, at måske, du ved godt, forsvarsadvokater siger jo som oftest, i hvert fald på tv, at de er ligeglade med, om de er, du er skyldig eller skyldig, og de passer ligesom deres arbejde. Og sådan er det jo også lidt at være journalist nogle gange. Men er det svært, når man skal lave en hel bog med en mand, som siger, at han er uskyldig? Altså bliver man så nødt til at tage stilling til, om han også er det? Og bliver man så inhabil?
Jeg forstår godt, hvor du vil, men det mener jeg faktisk ikke var tilfældet her, fordi altså, sagen er jo, at alle de ting helt fra starten, da vi begyndte at skrive om den her sag, så skrev vi jo på baggrund af, jeg har godt gået så langt som at sige, at vi skrev jo alt det, vi skrev på baggrund af kilder og oplysninger, der ikke kom fra Ahmed Samsam. Grundlæggende var han jo ikke en troværdig kilde til den her historie på det tidspunkt, så...
Fordi
at han var en mand, der sad i fængsel og havde en klar interesse i at fortælle en historie om, at det var uretmæssigt, at han sad der. Ikke?
Jo, alt andet lige, kan man sige. Det tror jeg faktisk også, han skriver i bogen, at det er jo ikke vanskeligt at gå ind i et fængsel og finde nogen, der siger, at de sidder der urimeligt, og de er skyldige. Altså, det er selvfølgelig rigtigt.
Præcis. Så hele grundsubstansen i hans historie har jeg jo... De oplysninger har jeg jo fra et andet sted end Ahmed Samsam. Og det er jo også den research og den viden, jeg har, som bogen er baseret på.
Men er det... Altså, når du siger historien, fordi vi talte om det lige før, vi tændte mikrofonerne her, at det er jo en vidstrakt historie. Den kan være vanskelig at få overblik over, fordi der er en historie, som handler om det, at han... fortalte, at han havde arbejdet som agent, betalt agent for efterretningstjenesterne i Danmark. Og så er der en anden historie, som jo selvfølgelig filtrer sig sammen, men som handler om den dom, han fik, eller i hele tre instanser, i Spanien for terrorvirksomhed. Så at de to historier fletter sig sammen. Når du siger, at alt er baseret på andre kilder, og taler om den historie, hvilken en af dem er det så, du mener?
Jamen altså, det er jo hele historien om, at han, hvad han lavede i Syrien, som jo er afsæt også for den dom, han fik i Spanien, i høj grad i hvert fald.
Men jeres første store historie, det var historien om, at han havde været agent?
Det var historien om, at han var agent, og al den stod, han sad i Spanien i et fængsel, dømt som islamisk statsterrorist. Mm. Og han var blevet dømt i Spanien for at tilslutte sig den her terrorbevægelse på rejser til Syrien, som vi fortalte, at han havde foretaget som agent for de danske efterretningstjenester. Mm. Og der er jo et klart modsætningsforhold i de to oplysninger, også fordi at en del af de oplysninger, vi ligesom kom undervejs med, var jo, at han jo ikke havde været hos Islamisk Stat, men hos en anden gruppe.
Ja, det er også meget udførligt beskrevet i bogen, og også den altså modstand, der er mellem forskellige grupper herunder i Islamisk Stat i Syrien i de her meget tidlige år, hvor det jo ikke engang endnu var forbudt at rejse dertil, heller ikke som dansker.
Præcis.
Det går så langt
tilbage. Og hele det arbejde, og den research, som vi havde akkumuleret der under vores afdækning af den her sag, som jo stod på fra 2020 til langt ind i 2023, er jo, det har jeg jo med mig i mit hoved, når, da jeg begyndte at skrive bogen. Og når jeg ligesom siger, at det er altså det er en journalistisk bog, som jeg også skriver i foråret, og når jeg siger det, så er det jo også fordi, at nogle af de, så kunne du kalde det partsindlæg, nogle af de ting, nogle af de kapitler, hvor Ahmed Samsam selv fortæller de her ting, men i det omfang, det har været muligt, er de jo også blevet efterprøvet, selvom jeg ikke skriver det ind imellem linjerne, det vil forstyrre læsningen, ikke? Men så det er, det hele er ligesom en journalistisk bearbejdelse.
Men når jeg siger partsindlæg, så er det jo, fordi der er en part, der siger, at jeg er uskyldigt dømt, og så er der et spansk retssystem, som siger, din sag er prøvet i tre instanser, og vi mener, du er skyldig. Så altså på den måde.
Nå ja, ja, bestemt.
Er han jo en part i en sag, som man nu håber på at få genoptaget. Og spørgsmålet er jo, jeg tror måske, det var lidt det, Mette også spurgte til før, om du, altså, både fordi du kommer tæt på Ahmed Samsam, men også fordi du jo ser din egen research, altså ender med, at du i går sådan holder med Ahmed Samsam. Altså du tror på historien, og derfor synes du, han er blevet urimeligt behandlet.
Jamen altså, jeg synes egentlig ikke så mange ting om hverken den her sag eller andre, jeg har dækket. Også selvom jeg ikke dækker den længere. Altså, jeg er journalist, uanset om jeg dækker den her sag eller ej. Og jeg er på retssamfundets side og vores demokratis side. Og vores system er bygget på nogle principper, som vi i vores journalistik holder virkeligheden op imod, om virkeligheden ligesom står mål med de principper, som vi siger, at vi baserer hele vores samfund på. Og et af de principper er jo retssikkerheden og retten til ikke at blive dømt for noget, man ikke har gjort. Retten til en fair rettergang. Retten til, at det står også i retsplejeloven, mener det er, at myndighederne har pligt til at
efterforske objektivt.
Ja, efterforske objektivt, men faktisk også gribe ind, hvis de har viden om, at
der er noget, der er ved at gå skævt.
Ja, at der er en borger, der er ved at blive dømt for noget, hvis de har viden, der ligesom kan spille en rolle.
Men må jeg ikke godt lidt provokerende måske sige, at man skriver ikke en bog om noget, man tror ikke er et justitsmord, så bliver det en kedelig bog, eller hvad? Så selvom du siger, at du ikke synes noget, det siger vi altid, jeg synes heller ikke noget, så skal du alligevel på en eller anden måde have et engagement i den sag. Du skal jo tro på, at der er noget i den anden ende på en eller anden måde, ikke?
Ja, selvfølgelig. Men det jeg siger, det er, at jeg stiller alle de her... Vores research når frem til alle de her ting. Vi finder alle de her byggeklodser frem. Hvad han lavede på de rejser, hans engagement for tjenesterne, hvilken gruppe han var sammen med, hvad står der konkret i den spanske dom. Og så stiller vi dem over for hinanden, og de misforhold, der så er imellem de to blokke, er jo ligger vi jo så åben frem, som vi kan i journalistikken, og så er det jo op til læseren, lytteren, seeren, og danne sin mening om det på baggrund af et oplyst grundlag. Og som journalist, så udvælger man selvfølgelig at bruge sin energi de steder, hvor man med sin journalist-hjerne ligesom kan se, at der er det største misforhold mellem de her ting.
Så der er noget, man undrer sig over.
Der er noget, man undrer sig over, og det er jo det, der driver interessen for de her ting. Og netop med, oven i det, så med det her pejlemærke, som jo er de retsprincipper, vi har, vi ligesom baserer vores demokrati på. Så.
Fejrede I afgørelsen i Højesteret? Altså bagefter, i tirsdags?
Vi købte nogle sandwiches, og så...
I flotter jeg rigtig ind på Berlingske, hva'?
Vi købte nogle sandwiches, og så satte vi os ind på redaktionen og snakkede om det, mens vi spiste dem.
Nå, men jeg tænker, det er jo en sejr for Ahmed Samsam. Det er jo ham, der har anlagt sagen mod efterretningstjenesterne, hvor han får medhold. Men er det også en sejr for jer som journalister?
Altså, det er i hvert fald en anerkendelse af det arbejde, vi har lavet med den her historie, og med de ting, vi har bragt frem.
At der var en grund til at undre sig.
Ja.
Mm. Men bare lige for at skære det ud i pap, da vi talte sammen forleden, jeg spurgte, om du ville komme i dag, og jeg sagde sådan lidt, nu er der jo sat et punktum, og så sagde du, nej, der er sat et komma. Og det har du jo sådan set ret i, fordi Højesteret har jo ikke taget stilling til, om Ahmed Samsam er udsat for et justitsmord i Spanien, vel?
Nej, og det er også derfor, at det er nok ikke et ord, jeg vil sådan bruge i flæng af princip. Fordi altså, det, der ligesom kommer til at ske nu, formodentlig, det er jo, at han vil tage til Spanien og prøve at få sin sag genoptaget. Og med den her meddelelse fra efterretningstjenesterne i tasken, så se om... han kan nå til, om det spanske retssystem kan omgøre den her dom.
Og hvis jeg forstår det rigtigt, altså nu må alle jurister, der lytter med, undskyld, hvis jeg får flaget i faget, men så er forskellen, at landsretten sagde, jamen de spanske myndigheder har sagt, at vi vidste, selv hvis vi vidste, at du havde en eller anden form for samarbejde med efterretningstjenesten, så ville det ikke have ændret vores afgørelse. Derfor får du alligevel ikke genoptaget din sag i Spanien, og derfor har du ingen retlig interesse i, at vi beder efterretningstjenesterne om at bekræfte noget som helst.
Præcis.
Og der siger Højesteret, der kan være nogle misforståelser i oversættelsen og så videre, at det der er tale om her er ikke et lejlighedsvist samarbejde for efterretningstjeneste, det er et længerevarende ansættelsesforhold, han har haft, og det kan få betydning for en spansk domstol, så derfor har han interesse i at få den afgørelse, få den bekræftelse, så han kan gå videre med sagen. Det er det, der er forskellen, ikke også?
Ja, og det er jo ikke sådan, der kan være en oversættelsesfejl. Der var en oversættelsesfejl. Okay. Danske myndigheder havde fået oversat den spanske højesteretsdom sådan, at det lød som om, at uanset om han havde haft et totalt fast samarbejde med tjenesterne, så var det ligegyldigt i den spanske rets øjne. Og det var en forkert oversættelse. Oversættelsen lød, at selv hvis han havde haft et lejlighedsvist samarbejde, så kunne det have været.
Ja, så det er det, der gør, at Højesteret siger, at nu læser jeg op af dommen. Det kan ikke udelukkes, at det kan få betydning for, om han kan få op og genoptaget den spanske straffedom, hvis det kan lægges til grund, at der har været sådan et samarbejde. Og det lægger Højesteret så til grund, at det har der, og derfor siger, at det skal efterretningstjenesterne nu går ud og anerkender.
Jeg må godt sige noget til jer to nørder.
Ja.
Alle vi andre, og her synes jeg også, at jeg er alle vi andre, ikke? Vi er jo ikke så meget nede i detaljerne, som I er, heller ikke de juridiske. Og det betyder, at for de fleste af os, tror jeg, så tænker vi, at myndighederne PET og FE på en eller anden måde tog røven på en dansk statsborger, for at sige livet. Og at han nu har fået oprensning. Og så kan det godt være, at der er noget med nede i Spanien, og han vil gerne have renset sit navn, og han vil dit, og han vil dat. Men det tror jeg simpelthen er det, som man sidder tilbage med. Der blev begået en uret, fordi de ikke hjalp ham, da han var ved at rådne op i Spanien. Og det er nu blevet set right på en eller anden måde. Ikke? Det tror jeg simpelthen er det, vi sidder tilbage med. Om det så er rigtigt eller forkert.
Nå, men det er i hvert fald ikke, det er jo ikke helt forkert. Der er bare så det ekstra step, at han lige skal til Spanien og have...
Og renses.
Og renses. Ja. Det må man jo så også af respekt for den spanske retsproces, lad dem give dem mulighed for...
Men nu tænker jeg også bare på det der med, at vi sidder i et mediemagasin, ikke? Ja. Og man kan være nok så omhyggelig med detaljerne, men hvad er egentlig tilbage i vores
allesammen? Det er det, vi alle sammen står bag.
Det er rigtigt, og kernen i den her sag er jo, manden er jo dømt for at være islamisk statsterrorist, fordi han tog til Syrien i de her år, som den primære ting i vægtskolen. Altså, kernen i spørgsmålet er jo, var han islamisk statsterrorist eller ej? Nu ved vi, at han arbejdede for de danske efterretningstjenester på de her rejser. Det vidste jeg godt i forvejen, men nu ved
offentligheden
alle det, ikke?
Ja. Og det sætter jo nogle begrænsninger i hans liv i høj grad. Når man er dømt for terror, så er der mange ting, man ikke kan.
Ja, det var noget af det, han selv fortalte jo om i flere medier tirsdag eftermiddag. Jeg vil gerne lige spørge til sidst, Jens Anton. Hvis nu det lykkes for Ahmed Samsam at få sin sag genoptaget ved de spanske domstole, så der skal ligesom føres en ny sag. Skal du så dække den?
Ja, det skal jeg jo nok ikke. Det skal jeg jo nok ikke.
Men er der vildheste nok i verden til at holde dig væk fra tilhørpladserne, hvis en sådan sag skal føres ved en spansk domstol?
Det vil jeg jo skulle snakke med min chefredaktør om, men altså, det er jo fordi, vi har nogle regler på avisen om, at hvis man gør sådan og bliver involveret i en sag sådan, for eksempel ved at skrive en bog på den måde, jeg har gjort det, så er man så inhabil. Så er man jo ude i sådan noget med, at så skulle det være en, så skulle jeg gøre det på en jeg-fortælling måde, eller et eller andet, kunne jeg forestille mig.
Jo, eller også skulle du bare tage ferie, og så bruge den på at gå i retten i Spanien.
Ja, det kunne jeg selvfølgelig også.
Men det vilde for os andre som læserne er jo også, at den mand, der ved måske allermest om den her sag på Berlingske, nemlig dig, du ikke skriver i avisen til daglig. Det er jo også sådan lidt absurd på en
måde. Ja, det er også lidt mærkeligt jo.
Ja, men det er jo...
Kan du hilse Tom Jensen og sige, fra en læser?
Det skal nok. Ja. Men sådan er det jo med principper. Det er jo
ja,
ikke,
de er
ikke
også gode nok en gang imellem. Nej, det er rigtigt.
Jens Anton Bjørnager, tak fordi du kom forbi Tabloid i dag og fortalte om dette komme i sagen om Ahmed Samsam og ikke mindst dit eget arbejde.
Og det tak var fordi pænt, du undrede dig.
Det var pænt, at der kom forbi. Vi har fået en mail fra en lytter, Søren hedder han, som skriver til os, kære Marie-Louise Toksvig. Fra tid til anden føles det, som om DR taler med to tunger. På den ene side beklages den meget skarpe debat og polarisering, og på den anden side bidrager selvsamme DR efter min oplevelse ofte selv til udviklingen. Det Søren skriver er, at han mener, at vi for ofte jagter en for skarp og unuanceret debat, og så nævner han nogle eksempler. Et af dem er fra P1 Morgen i lørdags. Det har Christian Jeppesen og jeg lige klippet lidt til.
Christel Schaldemose, nu tager I Socialdemokratiet, I tager endnu et skridt. Hvorfor det her skridt? Altså skridtet, hvor man siger, handelsaftalen Israel, ud til højre med den.
Jamen det er jo en proces i takt med, at situationen...
Ville Søvndal, tidligere ungdomsminister.
Ja.
Det er jo en ny melding, du er en skarp kritiker af den danske kurs. Den her nye danske holdning, skærpede danske holdning, ændrer det din kritik af den danske regering?
Ja, på den måde, at det er jo bedre end ingenting. Det er jo lidt, synes jeg selv, det kommer så sent.
Jeg havde forberedt Villy Søvndal meget, var forberedt på en kritisk Villy Søvndal. Vil det nu sige, at Villy Søvndal, han sidder hjemme i Kolding og tager det sådan forholdsvis stille og roligt over, er blevet glad for Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen?
Jeg er gladere for dem i en dag, end jeg var i går. Jeg synes, som sagt, det kommer sent.
Christel, I er jo et stykke hen ad vejen enige i de to, og det havde vi jo ikke lige forudset, at det skulle gå sådan. Men noget af det, Søvndal i hvert fald også er inde på, det er jo det at anerkende Palæstina.
At der skal være den rigtige timing.
Tak til jer to for den her debat, som blev lidt mindre skarp, end vi havde forudset. Schaldemose fra Socialdemokratiet og Villy Søvndal fra SF.
En ærgerlig studievært.
Ja, og det er jo også det, som Søren her, der har skrevet til os, skriver, at den der tydelige ærgelse over, at uenigheden ikke var så stor som planlagt. Og så skriver han til gengæld, blev indslaget langt mere nuanceret for mig som lytter, fordi jeg kunne bruge min tid på at forstå det, i stedet for bare en opremsning af kendte skyttegravssynspunkter. Det der med, at de gæster, der er inviteret ind i din udsendelse, de siger noget andet, eller ikke er lige så uenige, som du har forberedt dig på. Jeg tænker, du har prøvet det.
Okkedasse. Ja, masser af gange.
Hvad er det, der sker?
Der kan jo ske alt mellem himmel og jord. Det kan være, at den ene har haft en virkelig dårlig morgen, da man kan være kommet til, at det kan have regnet, man kan have spist noget, man ikke brød sig om, man kan have snakket med en, som mente noget andet, og så har man forresten selv ændret holdning. Altså, jeg tror, der er alle mulige grunde til det. Det er jo ikke det, der er tale om her med Villy Søvndal. Der er faktisk sket noget, som
har
ændret hans holdning.
For det, vi må forestille os, altså som arbejdsprocessen på P1 Morgen, hvor du også har været, at det er, at man sandsynligvis, at man forbereder denne her debat om fredagen, og så bliver det lørdag, og så skal de være på. Og der er så faktisk sket det lørdag morgen, at der er udmelding fra Mette Frederiksen og fra Lars Løkke Rasmussen om, hvad man nu vil gøre for at lægge et yderligere pres på Israel.
Præcis.
Det kommer den morgen, og en time før, tror jeg, at de her to gæster skal medvirke. Og så har de jo ændret holdning.
Altså det, som Bjarne Stensbæk, som jeg tror, det er.
Det er det.
Ærgerlige Bjarne lige her. Kan jeg godt forstå ham. Jeg tror, det han jo nok tænker, og det som måske også den, der legnede gæsterne op, og det er jo sjældent verden selv, der har gjort det, altså er jo, at så havde de måske taget en anden end Villy Søvndal. Så havde de måske taget en, der synes, det stadigvæk ikke var nok. Og det er jo ikke nødvendigvis for at så splittelse i den danske befolkning, eller
polarisere.
Eller polarisere mæpperne for den sags skyld, medlemmerne af Europaparlamentet. Det er for at være her et eller andet. Nu snakker vi om det der med journalister synes ikke noget, men vi vil jo gerne sige, også når alle angriber os især, også nu ser jeg også, som om jeg stadig var i Danmark sammen, men det er jo...
Det er du også lige en time
lige nu af, ja. Altså, at vi har gjort det bedste, vi kan for at repræsentere to forskellige synspunkter. Og det er jo rigtigt nok, som lytterne også skriver, det kan blive meget anstrengende og kedeligt, hvis vi altid tager de samme to ekstreme synspunkter, for så mødes vi aldrig nogensinde på midten, så bliver vi aldrig nogensinde klogere. Det synspunkt abonnerer jeg faktisk også til dels på. Men man kan omvendt sige, at når Bjarne er ærgerlig, så er det fordi, mange af hans spørgsmål forsvinder jo som duk for solen, hvis de to mennesker, han er inviteret til at debattere noget, er enige.
Jo, eller pludselig siger noget helt andet, fordi vi ved jo typisk godt nogenlunde, hvilken retning, især med politikere, hvilken retning vil de gå. Hvis de pludselig mener noget helt andet, end vi troede, så er de forberedte spørgsmål måske, som du siger, væk.
Mm.
Hvad gør man så?
Jamen, så skal man tænke hurtigt, fordi så skal man finde på nogle nye spørgsmål. Og nu har jeg ikke hørt hele interviewet kun.
Nej, og det her var en meget klippet version af det. Ja.
Men så skal man finde på nogle nye. Og nogle gange, så er man god til det, og så finder man nogle skideskarpe nye spørgsmål, og andre gange, så tænker man, hvad i alverden skal jeg nu gøre? Og så prøver man at omformulere sine spørgsmål lidt, eller man prøver ligesom, som Bjarne også gør, at sige, så du er gladere for dem i dag, end du var i går. Altså, anskueliggør, at der er sket en ændring i Villy Søvndals synspunkt, ikke? Og fortæl lytteren det.
Mm.
Men det er jo også, der er også en grænse for, hvor meget man skal fortælle lytterne, fordi hvis man rigtig mange gange siger til lytterne, han siger altså noget andet, end han sagde, han ville sige, så bliver det også kedeligt at være lytter, jo.
Jo, eller det kommer til at lyde som om, at det var vel nok ærgerligt.
Jamen, det var jo også ærgerligt.
For mange, mange år siden, da jeg var ung skrivende journalist på Ekstrabladet, det tror jeg var elev, så skulle jeg skrive sådan en eller anden historie om, der havde været en helikopterulykke i Grønland, eller et eller andet. Og der var ikke kommet nogen til skade, men ulykken var sket, og jeg blev bedt om at skrive lige en lille historie om det. Og så havde jeg lavet en indledning, så kaldte redaktionssekretæren mig hen og sagde, det er lige før, du skriver, at der desværre ikke er nogen, der er kommet til skade. Det er måske lige en stramning. Altså, den der iver efter, at det kunne have været meget mere dramatisk, hvis et eller andet.
Og jo, og under den mail fra lytteren Søren der, ligger der jo også en elgammel diskussion. Vi er i elgamle diskussioner i dag i Tablet, tænker jeg. Nemlig den, der handler om, hvorfor vi er så konfliktorienteret som journalister. Ja. Ikke? Altså, og det, jeg har lavet, som du selv sagde, rigtig meget debatstof. Rigtig mange, jeg har lavet også debatten, faktisk.
På DR2.
På DR2, ja. Før Kleben blev født. Nej, det passer ikke. Men i hvert fald før han blev vært. Og det er jo fordi, at jeg som lytter og læser og ser, som almindeligt menneske, egentlig godt vil have, at folk ikke råber og skriger. Og nej, hvor har jeg også fået meget skæld ud for at afbryde gennem årene og sådan noget, ikke? Altså, folks tærskel for, hvornår noget bliver ubehageligt, hvis folk er meget uenige og anstrengende at høre på, den er meget lavere end journalisters tærskel, tror jeg. Og vi kan ikke altid helt mødes der. Vi vil altid hæve det, vi som journalister gør vores arbejde.
Og vi skal gå efter konflikten,
ja,
og vi skal gå
også
efter.
Også når det bliver ubehageligt, ikke? Men vi har nok en anden grænse, end lytterne, måske også Søren har. Han har måske siddet og glædet sig over, at de for ganske kunne blive enige om noget, de to mennesker.
Men der, jeg synes jo også, der er en pointe i, at hvis man fokuserer på uenigheden, så kan nuancerne også forsvinde, fordi de to mennesker, hvis vi har sat det op som om, det er en boksekamp, så er det svært at få det til at blive en vals, hvor de ligesom er i takt og udvikler noget sammen. Altså, vi alle sammen bliver klogere på nuancerne.
Helt sikkert.
Og det handler vel også om, hvem det er, vi spørger om hvad nogle gange.
Ja.
Altså, beder vi den gæst, som har en stærk holdning til et eller andet, om at give os en politisk analyse, eller beder vi eksperten om at sige, hvad vedkommende føler. Altså, den der sammenblanding af ting. Og jeg har jo hæftet mig ved, at det radioprogram, du lavede på Radio 4 Utsons Uge, som lukkede, hvornår? Et par måneder siden?
Ja, lige omkring folkemødet, ja.
Der havde du... Altså, der var stort set alle dine gæster, var jo sådan nogle eksperter. Ja. Altså, du havde ikke nogen, som dybt set mente, at du havde ikke nogen politikere også.
Nej, altså jeg havde en gæstevært, ligesom du har, som jo er det mig i dag, og så, som kunne være mange forskellige, og så havde jeg, så det som opgaven var, det var at blive klogere. Mm. Lidt usædvanligt, må man sige. Men altså, så gæsten hjalp mig med at stille spørgsmål til eksperterne. Dumme spørgsmål, kloge spørgsmål. Hvorfor vil de bruge, jeg kan huske Jan Gindberg, vi har fået en vulkanolog ind, fordi der var lava på Island. Det er jo ofte lava i Island, må det jo ikke hedde. Men så havde, og Jan Gindberg, han blev med at sige, jeg forstår ikke, hvorfor folk vil bo lige, hvor der er vulkaner. Og så prøvede hun ligesom at forklare, hvorfor vil folk det, og hvorfor gør de det, osv. Det var et forsøg på at blive klogere og ikke debattere. Og ikke nødvendigvis diskutere holdninger, men få flere facts på bordet. Det var det faktisk.
Var det, fordi du var blevet træt af at høre på, hvad folk mener?
Det var det nok.
Nå, så er det dejligt, du får lov at bestemme det.
Ja, det var det nok. Men, altså, man må godt mene noget, men jeg kan også godt blive lidt træt af meninger. Jeg synes, der er en generel tendens til, at der er rigtig mange snakkeprogrammer, hvor det handler om folks meninger, og ikke om de nødvendigvis ved noget om noget som helst. Og der er jo gammel orientering værd. Jeg kan jo godt lide, at folk ved noget om det, de taler om.
Helt, jeg er ikke
helt gammeldags.
Jeg er ikke gammel orientering værd, men jeg er gammel nok til at være enig med dig på det punkt. Men vi er bogen.
Godt her.
Nu skal vi tale med en til, der ved rigtig meget om noget. I sidste uges udgave af Tabloid talte vi om en historie fra DR Nyheder, som vakte stor opmærksomhed, nemlig den om amerikanske forsøg på at påvirke og infiltrere i Grønland.
Amerikanere med forbindelser til Det Hvide Hus og præsident Donald Trump er i gang med at lave skjulte påvirkningsoperationer i Grønland. Det vurderer flere regerings- og myndighedskilder her i Danmark og kilder i Grønland og USA, som vi her i DR har talt med.
Historien blev på DR.dk bragt kl. 6 onsdag morgen i sidste uge under overskriften Centrale kilder, kolon, mænd med forbindelser til Trump forsøger at infiltrere Grønland, og så under overskriften Grønland er mål for påvirkningskampagner, der skal slå sprækker i forholdet til Danmark, oplyser politiets efterretningstjeneste. Historien, det står der også i artiklen, har været undervejs i mange måneder, og i sidste uges udgave Tablet, der talte jeg så med chefredaktør for grønlandske Samitiak AG, Masana Ede hedder han. Jeg talte med ham om historien dagen efter, at DR havde offentliggjort den.
Altså, i bund og grund synes jeg jo egentlig, det er en meget væsentlig historie, men det er jo ikke en historie, vi ikke har beskrevet før. Det er ikke for at underkende historien overhovedet. Men det er jo, der blev skrevet om tre unavngivne mænd, og i virkeligheden så har vi jo i vores medier og andre medier har jo også skrevet om det her før. Vi har i hvert fald skrevet om unavngivne mænd, der har været rundt i Grønland og prøvet og forsøgt at påvirke osv. Ovenikøbet nogle gange har vi også beskrevet navngivne. Jeg synes, det der er forskellen her nu, det er selvfølgelig, at PET går ud og bekræfter, at det er noget, der foregår, og det er noget, de er opmærksomme på. Og så synes jeg også, der kommer en anelse tyngde i historien, i og med, at Lars Løkke jo her også officielt indkalder amerikanerne til en samtale.
Niels Fastrup, velkommen til Tabloid.
Tak.
Det er dig, der har lavet den her historie sammen med din kollega Lisbeth Kvas. I arbejder på den undersøgende redaktion på DR Nyheder. Skært lige ud i pap, hvad var det, I kunne afsløre i sidste uge?
Jamen, det er jo rigtigt, at der er masser af medier, inklusive os selv tidligere, der har skrevet om amerikansk aktivitet på Grønland, og der har været bragt vurderinger og spekulationer i, at der foregår påvirkning. Men det er første gang nu, at nogen kan dokumentere baseret på kilder, i vores tilfælde 8 kilder, at det foregår, og hvad der konkret foregår.
Men hvad er forskellen på, at nogen fortæller, at det har vi oplevet, det har vi set, og vi har mødt de her mennesker, og så at kunne dokumentere, at det er sket?
Men det er jo at tage historien et kæmpe skridt videre, at vi har kilder med direkte indblik i det her, som fortæller til os, hvad det er, der foregår.
Så det er ikke en fornemmelse, nogen kan
have? Nej, vi dokumenterer det. Mm. Det er ikke en vurdering, vi dokumenterer det med kilder, og samtidig kaster vi jo en masse detaljer frem. For eksempel, at altså, vi beskriver tre konkrete mænd, ganske vist unavngivet her af kildebeskyttelsesmæssig grunde, og samtidig så har vi jo også detaljer på, om de laver, for eksempel, at de laver lister over, altså de skaber den her grønlandske løsrivelsesbevægelse, de laver lister over tilhængere, Trumps projekt, modstandere, graver møgsager frem, og endelig tager vi jo også offentligheden med ind i, hvordan centrale danske myndigheder offentligheden med ind i, hvordan de ser på det her, og den bekymring, der er over det her. Og vi tager også offentligheden med ind i den danske regerings overvejelser i det her, og det her med, at der er tre faser, vurderer regeringen i det her, ikke?
Forklar lige det. Det er en del af historien. Men det er noget af baggrunden for at forstå den, så det må du gerne lige fortælle.
Jamen det er, altså, at regeringen opstiller på et tidspunkt den her vurdering af, at amerikanerne har skiftet strategi i forsøget på at få Grønland. Først prøver man på charmeoffensiv, så prøver man på pres, og til sidst prøver man så på det her infiltration, og det er ligesom skæringspunktet er på et tidspunkt i det tidlige forår for det der.
Altså det her påvirkningsarbejde,
ja,
er
for alvor går i gang, ikke? Ja. Så alle de der lagt ting sammen med det forhold også, at der har været mange 100.000 brugere, der har tilgået vores historie på deres forskellige platforme, plus den gik verden rundt. Og udlyste de reaktioner, den nu gjorde, og at PT også gik ud og mere eller mindre bekræftede den, synes jeg da bestemt, at det er en nyhed.
Mm. Jeg så, at Vivian Motzfeldt, hun er ansvarlig for Grønlands udenrigsanliggender. Hun er citeret for at sige, at ifølge de oplysninger, hun har fået kendskab til, så kan hun ikke se, at der skulle foregå lyssky aktiviteter for at påvirke den grønlandske befolkning. Sagt med andre ord, er der ikke noget nyt i det, jeg er blevet forelagt ud over det, vi allerede har kendskab til. Er det ikke en ret vild historie, hvis danske myndigheder har kendskab til det her i Grønland, og ikke har meddelt det til de grønlandske politikere?
Jo, men det har jeg ikke. Det må jeg sige, det har jeg ikke noget indblik i, hvordan den kommunikationskæde har været mellem dem.
Så for man må tænke, at hun også ved det. Så det er mere det med, at hun siger, at jeg kan ikke se noget nyt.
Ja, men det synes jeg også lyder underligt, hun siger det.
Ja. Men jeg har ikke spurgt hende. Jeg har kun læst citatet.
Ja.
Det er jo det. De her tre mænd, som I nævner og beskriver, er det de samme mænd, som dem, Marzana Ede nævner i det klip, jeg spillede med ham fra?
Helt grundlæggende af kildebeskyttelsesmæssige grunde, som vi også har sagt mange gange før, så kommer vi på nuværende tidspunkt ikke til at sige noget om, hvem de tre mænd er herunder, om det er de samme,
eller
samme
andre
mænd, som eller nogle andre har. Og det er der virkelig, virkelig tungtvejende grunde til, vi ikke gør. Så det er ikke bare sådan en eller anden manøvre for at beskytte os selv eller noget. Det er for at beskytte nogle kilder.
Så I skriver i artiklen, der er meget sådan noget, når jeg læser den. Det er sådan og det kunne jeg også høre, da vi talte om historien i sidste uge, der sagde min medvært, jamen han synes det var, han kunne godt lide spionfilm og sådan noget, så altså, der var sådan noget hemmeligt og mystisk rundt om den, og I skriver blandt andet, at historien bygger på informationer fra 8 kilder, der på grund af sagens følsomme karakter har udtalt sig på betingelse af anonymitet. Og I skriver også, at I har været i gang i 8 måneder. Hvad er det, der er så følsomt, så det skal være så hemmeligt, og det skal tage så lang tid at få historien gravet frem, hvis det her er noget, der faktisk foregår, og nogen ved, det foregår?
Altså, du stiller jo 2 spørgsmål nu, hvilket du helst har svar på.
Det må du selv bestemme. Du kan tage et værd.
Jamen altså, følsomheden, ikke? Altså, du sidder, nu taler jeg generelt, du sidder i NATO-hovedkvarteret og taler med en højtstående NATO-officer, du sidder i det danske udenrigsministerium og taler med en central embedsmand, du sidder i en efterretningstjeneste sted og taler med en efterretningschef, og samtalen handler om militære forhold eller hemmelige militære operationer, sensitive forhold, efterretningsoplysning osv. I de situationer, taler folk, kan folk jo, hverken kan eller vil de mennesker, du taler med, tale til citat om det, de fortæller om.
Så og det du siger her, det er ikke, at det er lige præcis de her, den her type mennesker, nej, der er kilder, men
det er bare for en fornemmelse af, hvad det er for en type problemstilling, vi er med at gøre. Altså, og der vil du jo, der vil du så, det afgørende for os bliver så, et, er det, de siger sandt? 2, er det noget, der er vigtigt for offentligheden? Og 3, kan vi bringe det her uden at kompromittere landets sikkerhed, eller bringe vores kilder i fare, og hvis vi kan det, gør vi det, afhængig af, hvordan vi lige vurderer sagen.
Men det var sådan, jeg hørte Marzana Ede fra Samit Jack AG sige, at noget af det, der er opsigtsvækkende nyt, det er, at historien nu bekræftes af PET, står der i jeres overskrift. Og altså, PET er jo en myndighed, som nu, altså, de ved jo godt, taler til DR, de ved godt, de er journalister, som nu bekræfter, at det her er rigtigt. Hvorfor skal nogen i PET være anonyme?
Jamen, jeg har ikke nogen kommentar til, hvem vores kilder er, og hvem det har, vi har anonymiseret. Mm-hmm. Og du har ikke hørt mig sige, at vi har...
Jamen, jeg tænker ikke, at det er ham nede i kantinen.
Men igen, altså, det ved du godt. Jeg, altså, det er jo det helligste, det hellige det her. Det kommer jeg selvfølgelig ikke til at udtale mig om nogensinde.
Okay, så det er ikke som myndighed, man har udtalt, så det er en kilde hos PT, der siger det?
Ja, men igen, du kan spørge på lige så mange måder, du vil.
Nå, men jeg synes jo, der er forskel.
Jeg kommer ikke til at fortælle, fordi... altså som undersøgende journalist, altså, jeg ved ikke, hvordan du gør med dine kilder, men altså, jeg fortæller ikke, hvem mine kilder er. Det er helt grundlæggende princip, så det er lige meget, hvordan du prøver at frit mig på det, så kommer jeg desværre ikke til at sige noget om det.
Det forstår jeg sagtens, så det ved du også godt, det vil jeg gerne respektere. Ja. Grunden til at spørge er, at hvis man siger, at det her, det er en myndighedsbekræftelse på, at det foregår. Det er ikke nogen, altså, det er sådan, det er beskrevet i artiklen. Det, der sker den onsdag morgen, det er jo, at jeres artikel kommer ud klokken 6, og så klokken 7.15, der kan DR skrive historien om, at Lars Løkke Rasmussen indkalder den amerikanske chargé d'affaires til en kammeratlig samtale. Og så går der nogle timer, så er der også en reaktion. Altså, er der reaktioner fra andre politikere, og så er det jo samme dag, at Mette Frederiksen så er ude at undskylde til de kvinder, blandt andet de kvinder, der har været offer for spiral. Kampagne-skandalen. Så jeg tænker bare, at reagerer Udenrigsministeriet på, at nu kan DR fortælle med bekræftelse fra en dansk myndighed, at det her er rigtigt. Altså, har myndigheden så sagt det til jer før, man har sagt det til Udenrigsministeriet? Det synes jeg lyder helt vildt.
Jeg tror, det bedste her er at fortælle dig og lytterne, hvordan processen har været med den her historie forbundet. Altså, lad os tage det på den måde. Ikke? Altså, for mig og min kollegas vedkommende, så starter det her i den sene vinter. Hvor vi får vi får oplysninger om amerikansk aktivitet i Grønland. Interessante oplysninger, som vi vælger at arbejde videre med, og vi har i flere omgange møder med kilder om de her oplysninger, og får så på et tidspunkt i den proces lov til, at de her kilder og gå videre med de her oplysninger til nogle andre kilder. Og igennem arbejdet med de andre kilder lykkes det så at få bekræftet og også i et vist omfang uddybet det, vi har hørt. Og så på det grundlag går vi videre til nye kilder, til nye kilder, til nye kilder. Og hele vejen igennem er processen den, at det er brødkrummer, vi får, det er små stykker. Men jo mere du har, jo mere kan du få ud. Så det er en meget kompliceret, lang frem og tilbage proces. Og på et tidspunkt, hen omkring lige før sommerferien, er vi sådan nogenlunde færdige med grundskelettet i historien. Og da vi så kommer tilbage fra sommerferie, der går vi i gang med historien igen, arbejder den færdig, og da vi er færdige med den, så går vi til PT og beder om en kommentar. Det sker nogle dage før vi offentliggør historien. Hvad PET gør med de oplysninger, det ved jeg selvfølgelig ikke. Om PET for eksempel melder dem op til Justitsministeriet, det ved jeg ikke. Det kan ikke udelukkes. Det jeg kan fortælle, det er, at vi får så dagen før vi udkommer sent om eftermiddagen, der får vi den her kommentar fra PET, som jo er går meget langt. Og som
bekræfter.
Som grundlæggende bekræfter historien, ja. Det er vi selvfølgelig glade for. Vi skriver historien lidt om, skriver det ind i historien. Og senere den aften, få timer før vi udkommer, der skriver vi til regeringen, at nu kommer vi med historien, og vi gerne vil have en kommentar, når den er ude. Og det får vi så, efter historien er ude. Og så sker der det nogle timer senere, overraskende, lige så overraskende for mig og mine kollegaer som for dig, at regeringen går ud med den her undskyldning.
Men det jeg meget knudret prøvede at sige før, det er, at vi må regne med, at både Udenrigsministeriet, Statsministeriet og alle andre i regeringen har kendt til de her oplysninger, som PET overfor jer er i stand til at bekræfte, før I ringede og spurgte. Det må vi håbe.
Altså, det ligger jo lidt i historien. Altså, det sagde jeg jo også før. En del af historien er jo, at man i regeringen har den her vurdering allerede tidligere på året.
Okay. Mette, hvis du spørger om noget?
Jamen, jeg sidder bare og tænker på det der med, fordi det du jo alligevel antyder, Marie-Louise, og som andre jo også, er det der med, at det er I blevet spændt for en vogn, ikke? Det er også lidt, du prøver at sige. Altså, og det kan den tanke må også være, at have strejfet dig, Niels. Du er en klog mand. Du har tænkt, vent nu lige lidt. Du skal lige have tungen lige i munden. Så det her med, i hvilken rækkefølge kommer tingene.
Men den tanke er ikke strejfet mig.
Nej.
At vi er blevet spændt for en vogn.
Er det rigtigt?
Ja, fordi jeg har jo hævet oplysninger ud med kniptank, altså igennem over et halvt år.
Mm. Men selve det der svar, I får fra PET.
Altså, der er jo ikke nogen her, der har sagt... Altså, der er ikke nogen, jeg kommer ikke til at fortælle, hvor de oprindelige oplysninger kommer fra.
Nej,
men der er jo ikke nogen her, der har sagt, at de kommer fra nogle danske myndigheder. Eller,
nej.
Altså, vi siger i... Det står i artiklen, at den er baseret på 8 kilder i Grønland, i USA og i danske myndigheder. Mm.
Men må jeg så ikke spørge om noget andet? Den tanke er ikke straffet dig, men man kan vel også godt sige, at på en måde, så er det måske i lige så høj grad, det jeg tænker i hvert fald, det er, hvorfor vælger PT at bekræfte det nu? Enten at der aldrig er nogen, der har spurgt dem før, eller også at vi det ikke har eksisteret før, eller også er det, fordi de har en grund til at svare på det lige præcis nu, og den kan den danske regering så bruge til i øvrigt at lancere en stor... forgrummet undskyldning til Grønland. Altså, der er jo stor politik i alt det her, ikke?
Jamen altså, hvis det handler om, hvorfor PET svarer, det må man jo spørge PET om, skal man jo ikke spørge mig om. Altså, jeg kan bare sige, at det her er ikke en historie,
det er ikke noget, der bekymrer
dig. PET, altså, ja. Eller af nogen anden.
Fordi man kan sige...
Det må jeg bare sige med det samme.
Altså, nu, du ved jo betragteligt mere om det her, end jeg gør, men det er jo ikke kun amerikanere, som kan have en interesse i at påvirke holdning og folkestemningen i Grønland. Altså, der er vel også en åbenlyst interesse for Danmark til at påvirke folkestemningen for at holde sammen på rigsfællesskabet. Så at den der altså mere åbenlyst reaktion fra de danske myndigheder, indgår det også i sådan et påvirkningsspil? Ja, det er måske lidt i forlængelse af det, Mette spørger.
Jamen altså, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at den danske regering, det sagde de det også klart, at de synes, at det var dejligt, eller det var godt, at det her kom frem, så man kunne opbygge noget robusthed, både i Grønland og i Danmark. Og det er jo, så længe, at det ikke er en bestilt historie, eller en betalt historie, eller en plantet historie, og det er det virkelig, virkelig ikke, tværtimod, den er gravet ud af os, på en meget svær måde, gennem lang tid, så er det meget irrelevant, hvad regeringen, hvordan de har det med vores historie, så længe den er sand, og den er vigtig, og alt det der, og væsentligt. Det er det eneste, vi går op i.
Må jeg spørge om noget andet, Niels? Jeg var i Grønland, men det, jeg hører, hvad du siger. Det er bare meget interessant at høre, hvad du svarer, synes jeg. Men jeg var i Grønland for nogle år tilbage, inden alt balladen startede. Ikke? Og der mødte vi, det var med det udenrigspolitiske selskab, og der mødte vi konsulinde, hvad hedder det vel strengt taget, den amerikanske konsul i Nuuk. Og det var jo i en anden tid, det var jo unægteligt i en anden tid, fordi på det tidspunkt var der ikke nogen, der snakkede om hverken stjæle, smire eller noget som helst andet. Men hun udlagde ligesom, hvor du ved, hvad er amerikanernes holdning til Grønland og så videre. Og der er jo ingen tvivl om, at når hun inviterer os på besøg, så er det jo også for at smøre en eller anden del af den danske offentlighed. Så det der med at infiltrere, det tænkte jeg bare på, nu klokken vil være mange, men...
Jeg skynder mig lige at sige, jeg synes, det er meget vigtigt at have blikket rettet imod. Jeg er helt med på, at den danske regering fører også en eller anden form for påvirkningskampagne, men det er altså ikke det samme, som det, vi afdækker fra amerikansk side. Altså, det er den danske regering, og det er ikke, fordi jeg skal stå og tage dem i forsvar eller noget, eller være deres spindoktor. Altså, man må bare sige, det den danske regering forsøger på den her sag, er jo ikke at vriste en del eller Florida ud af USA. Altså, så de to ting, der måske fra en amerikansk side og dansk side, er ikke i den her sammenhæng sammenlignelig moralsk på alle mulige politisk set.
Niels Fastrup, tak, fordi du kom og gjorde mig en lille smule klogere på den her historie, som jo er indviklet. Man kan stadig læse den på DR.dk. Det var pænt, at der kom forbi tabloid i dag.
Det var en fornøjelse.
Mette Vibe Utzon, hvordan er det med lugten af savsmuld at være tilbage i
manesien? Det er dejligt.
Var det godt at være her igen?
Ja, det synes jeg.
Nå, kommer du så ikke en anden gang?
Jo da.
Det ville jo være meget hyggeligt. Tak under alle omstændigheder for at være her med alle dine gode spørgsmål. Denne uges udsendelse var ikke kommet luften uden producer Christian Jeppesen. Ham har du også interviewet en gang med.
Mm-hmm.
Ja.
Det er sandt.
Ja. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Tabloid er tilbage i din radio eller din podcast-app om en uge. Tak for nu.
Mangler bare en magisk ring, og så har du en underlig kinesisk version af Ringenes Herre.
Tyran fortæller historien om formand Mao Zedong.
Den lange march. 30.000 kommunister slæber sig afsted 9.000 kilometer. Mange af dem har hverken sko eller sandaler. De koger læder, som de synker i håb om bare at få lidt næring. Men tusinder sakker bare mere og mere bagud, indtil de til sidst falder om og dør.
Tyran, en podcast fra P3. Find den i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.
Hvis man skal slippe afsted med et bankkup, så handler det kun om én ting. Lad være med at blive opdaget. Skal man for eksempel tømme en af Englands mest topsikrede banker, uden at åbne døren til bankboksen, så kræver det en vanvittig plan. Nu fortæller jeg historierne bag nogle af de mest spektakulære kup gennem tiden. Der var dem, der blev opdaget. Dem, der var frustrerende tæt på. Og så var der dem, der slap væk med værdier for millioner. Lyt til P3-podcasten Kup i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.